Meta pişkadehe. Paşî gazî kire her duwazdeh şagirdên xwe û desthilat li ser giyanên pîs daye da ku wan derb êxin û xelkîş her lawazî û nexweşiyekê sax bikin. Evene navên her duwazdeh hinartiyan, li pêşiyê Şemûn ew ê digotine Patros û Andrawsê birayê wî, Yaqûbê kurê Zebedî û Yuhennayê birayê wî. Filipus û Bertulmaus, Tumas û Mettayê Bacgir, Yaqûbê kurê Helfî û Tedaus. Şemûnê welatperwer û Yehudayê Esxerîotî ew ê bêbextî li Îsayê kirî. Îsayî ev duwazdeh hinartin û şîret kirin û gotê, itrêka milletên dîra neçin û neçne di bajêrên Samaryan ve. Lê her nepezên berzebûyî ji mala Îsraîl. Demehîn çin mizgîniyê bigehînin û bêjin paşayetiya esmanan ya nêzîk bûy. Nexuşan saxken, miriyan raken, guriyan paqişken û ejneyan derbêxin, hewa bêberamber wergêt, bêberamber biden. Di kemerên xwe de zêrî û zîvî û sifirî helnegirin. Ne çantkî bûrekê, ne du kirasan, ne pêlavekê û ne jî darekî çinku palehe jî xwarina xwe ye. Her gund du bajêreke hînçûnê lê bigeriyên ka kî li wêrê yê hejî ye li nikwî bimînin heta hîn ji wêrê çin. Demehîn çine malekê silav kenê. Û eger ew maliya hejî bît, bila aştiya hewa el ser bît. Û eger neya hejî bît, bila aştî bû hewa ebzivirî. Eger kesekî li malekî yan bajêrekî hîn qebîl nekirin û guhê xwe neda axiftina hewa, demê ji wêrê dert kevin tuzê şpêyên xwe daqutin. Rastiyê dibêjme hewa, dê rewşa welatê Seddûm û Amûrayê li roja dadkirinê jiyawî bajêrî baştir bît. Guhdariyê bikin, ez hewa wekû mihan bû navgurgan et hinêrim, evca wekû maran et hişyar bin û wekû kûtiran et bêguneh bin. Lê ji mirovan hişyar bin, çinku ew dê hewa radestî dadgehan ken û dê dikinîşteyên xwe de hewadene ber qamçiyan. Û ji ber min dê hewa bene beramberî hukmdaran û paşayan, dahîn li beramberî wan û milletên necûhî şehdeyê bidin. Lê demê hewa radest dikin, xemê nexwin ka dê çawa axivin yan dê çi bêjin. Li wî demî dê bû hewa hêta dan ka dê çi bêjin. Çinku nehînin ew ê tiaxivît, lê giyanê babê hewa yê ti nav hewa de et axivît. Bira dê birayî radestî mirinê ket û bab dê zarokî radest ket. Zarok dê beramber dayîk û babên xwe rabin û dene kuştin. Û dê ji ber navê min kerbên hemyan şewa ve bin, lê yê ta dûmahiyê xwe ragirît, ew dê qurtal bît. Eger hîn li bajêrekî tengav kirin, birevne bajêrekê dî. Rastiyê dibêjme hewa, hîn nagehin li hemî bajêrên Îsraîl bigerin, heta kurê mirov nehêt. Şagird et ser mamosteyê xwe ranîne û benî jî et ser xwedanê xwe ranîne. Besî şagirdiye wekû mamosteyê xwe lê bihêt û benî jî wekû xwedanê xwe lê bihêt. Eger xwedanê malê bi Beelzebûlî hat bîte navkirin, padê xelkê mala wî yê çawa bît? Evca ji wan netirsin, çi nixaftînînin aşikra nebin û çi veşartînînin nehêne zanîn. Ewa ez li tariyatiyê dibêjme hewa, hîn li ronahiyê bêjin. Û ewa hîn bi pistepistê dibihîsin, li serbanan gazî bikin. Ji wan netirsin, yên leşî tkujin. Ew neşên giyanî bikujin. Lê ji wî bitirsin, yê tişê giyan û leşî, pêk ve di dûzexê de ji nav bibet. Mane du çîçik bi filsekî têne firotin, li gel hindê êkî ji wan bêyî babê hewa nakevîte erdî. Hindî hînin xwe miyên serê hewa jî et hijmartîne. Evca netirsin, hîn ji gelek çîçkan bihatirin. Her kesê li beramberî mirovan danpêdanê min biket, ez jî dê li beramberî babê xwe yê li esmanan danpêdanê wî kem. Û her kesê li beramberî mirovan min mandel biket, ez jî dê li beramberî babê xwe yê li esmanan wî mandel kem. Hizir neken ez yê hatîm di aştiyê bînme ser rûyê erdî. از نهاتیم آشتی بینم لی شیری بینم. از یه هاتیم مرووی بکم دجی بابوی او کچه دجی دایکاوی او بیکه دجی خسیاوی. او اها هوسا دجمنین مرووی دبنه خلک مالاوی. هر کسی باب یان دایکا خو پترش من بوید او نهجی منه. و هر کسی کره خو یان کچه خو پترش من بوید دیسان او نهجی منه. هر کسی خاچه خو هل نگرید و بدیف من نکوید او نهجی منه. هر کسی جیان خو بپارزید دویج دست داد و هر کسی جیان خوش پیخمتی من جدست بداد دوی پارزید. اوی هوا قبیل بکد از قبیل کرم و یه من قبیل بکد اوی او قبیل کر یه از هنارتیم. هر کسی پیغمبرکی قبیل بکد اجبرکو پیغمبره دخلات پیغمبرکی ورگرید. و هر کسی رازدارکی قبیل بکد اجبرکو یه راست و درسته دخلات رازدارکی ورگرید. هر کسی خوب پرداغه که آواتازی جی ابدت ایکی اجوان کسی بچیک اجبرکو شاگرده منه از براستید بجمه هوا خلاتوی چجاران برزنابید.